Areena.
Pim pom. Narinaa. Ja oven takana seisoo silkkijakkuun, nahkakravattiin ja upslaki housuihin pukeutunut ja aurinkoisesti hymyilevä salkkumies. Oikein hyvää päivää, olisiko ruuvalla tai herralla hetki aikaa. Mahiniota, voiko tulla sisälle? Minulla olisi tässä... Ovi kolahti kiinni. Ei meillä ole enää aikaa, eikä oikein tarvettakaan. Kevyet mulat lapioidaan tänään ovelta ovelle myyjille, eli kotimyyntikauppiaille.
Yle Puhe.
Äänessä ovat pölyimureita ennätysmääriä Suomeen myynyt Eero Lehtinen sekä tietokirjoja Suomessa ja Ruotsissa kaupannut Timo Lindgren. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n materiaaleja.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Joo, Eero Lehtinen, mitenkäs kauas historiaa meidän täytyy mennä, jos ruvetaan miettimään, että milloin sun tämä luukuttamis- tai ovelta ovelle kauppiaan ura on alkanut?
Mennään vuoteen 1972. Sehän lähti sillä tavalla, että mä olin oman yritykseni myynyt 72 pois ja näin lehdessä ilmoituksen, missä Heeren Green kotipalvelumyyjiä pongas. Ja mä ajattelin, että no tuossa voi olla minun alaa ja menin Tampereelle Pyhärvänkatu 6 piiripäällikön luokse ja kerroin kuka olen. Ja teillä on ilmoitus ollut. Joo, kyllä me haetaan semmoisia. Mä kysyn, minkälaista se on. No se on sellaista, että soitellaan ovikelloja ja näytetään pölynimuria ja koitetaan se myydä. No mä sitten innostuin siitä niin paljon, kun näin sen pölynimurin ja sovittiin piiripäällikön kanssa, että minä lähden siihen. Ja hän kysyi, koska mä tulen koulutukseen. Mä sanon, no jos mä saan sen imurin kotiin, niin mä koulutan kyllä itteni, että en mä tarvitse sellaista kuivakoulutusta. Ja niin mä lähdin 23.72 kello 15, kun tästä sovittiin, niin lähdin sieltä pois. Mulla oli yksi uusi imuri kuitattuna ja esittelyimuri. Pääsin ulko-ovelle, palaisin takaisin. Kysyin piiripäälliköltä, voinko nähdä sen kaverin, kuka on eniten myynyt viime vuonna pölynimuria. Hän näytti kaverin, se oli Helsingistä. Mä sanoin, että hyvännäköinen kaveri, mutta minä myyn ensi vuonna enemmän. Mulla oli otteet siihen, että mä haluan tehdä tätä täyspainoisesti. No totta kai hän ihmetteli, että mitä tällä ei voi vastata. No en myynyt kyllä sinä vuonna, kun aloitin sen maaliskuussa, niin en myynyt eniten. Mutta sitten heti seuraavana vuonna, niin rupesi tulemaan minun nimiini sitten nämä vuosiennätykset. Ja siitä se lähti ja usko on ollut vankka ja tuote oli loistava ja minulle unohtumaton retki.
Pitääkö se nyt paikkaansa, että sulla on nyt edelleenkin näitä imurinmyynnin ennätyksiä, Suomen ennätyksiä hallussasi?
Joo, se on minähän tehin vuonna 1976, niin esittelin 5600 ovikelloa soitin, 1170 esittelyä tehin, joista joka toiselle myin, eli 547 imuria on minun Suomen ennätys. Ja sanoin, kun lähdin pois 25.80, tulen heti takaisin, jos joku rikkoo minun ennätykseni. Ja ei ole vielä kutsua kyllä tullut.
No tiedätkö yhtään, miten lähelle on päästy?
No aika lähelle, mutta ei kovinkaan lähelle. Tässähän oli pohjoismaisittain. Meillä silloin 76 oli Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, 1000 kaveria. Ja taisteltiin silloin siitä ennätyksestä ja Ruotsista Uwe Sjögren Ludvikin kunnasta voitti minut 2 koneella. Eli mä olen niin kuin Pohjoismaissa 2. ja Suomessa 1. Ja en tiedä niitä lukuja, mitä joku muu on tehnyt, mutta en ole koskaan kutsua saanut takaisin, että on se ehkä sen verran kova luku.
Kun puhutaan luukuttamisesta, tarkoittaa se ammattislangissa myös sitä, että edustaja myy jotakin tuotetta yrityksiin seuraavasti. Käytännössä luukuttaminen tarkoittaa sitä, että kohteeseen eli asiakkaan luo mennään ovista, eli luukuista sisään ja nimenomaan ilman etukäteistä ajanvarausta. Näin ollen myös kotimyyntiä voi kutsua luukuttamiseksi.
kerrot tuossa heti alkuun, että myyt yrityksesi ja sitten sen jälkeen siirryt tähän imurikauppiaan uralle. Miten se vaikutti toimeentuloon, koska nuo luvut on kuitenkin sellaisia ja tiedetään, että provikkapalkalla eletään, niin olet myöskin kunnolla ansainnut.
Joo, se on nyt täysin provisiopalkka, että mehän ei saatu, kun me käytiin myyntiretkillä tuolla, porukka lähti Tampereelta, 13 kaveria lähti vaikka Seinäjoelle myyntiretkelle. Me tehtiin esimerkiksi 2-3 päivää siellä asuttiin hotellissa tai matkustajakodissa Seinäjoella ja me liikuttiin, meille jaettiin piirit sieltä. Jos emme ei myyty mitään, niin me ei saatu siitä matkasta ei korvausta, ei palkkaa, eli se oli täysin provisio. Eli piti todella uskoa siihen myymiseen ja siihen, että pystyy tekemään sen tilin. Ja mä oon aina uskonut siihen itseen, kun mä oon aina sanonut, että paras lähtö on aamulla peilistä. Kun katsoo peilistä, niin sanoo sille kaverille siellä peilistä, että minä olen tänään parempi kuin eilen. Niin mä uskoin aina siihen asiaan.
Kuulostaa siltä, että sua on jossakin vaiheessa uraasi täytynyt jonkun käyttää myöskin kouluttajana.
Joo, mä olen aika paljon tehnyt elämässäni myös koulutustyötä ja siitä palvelusta, myymisestä, asiakkaan kohtaamisesta, kaupan lukitsemisesta, siitä mikä on se tärkein, että sä kohtaat ihmisen, pystyt myymään itsesi. Jos olet oven takana, niin 3-5 sekunnissa joko asiakas hyväksyy tai hylkää. Ja silloin, jos sä et osaa siellä käyttäytyä, sä et saa sanoja sopiin, sä et nuoleskele, sä et ole siellä imeellä, vaan sä olet aito se ihminen, joka kohtaa sen ihan vieraan ihmisen. Koska me olemme menossa asiakkaan kotiin, asiakkaan alueelle. Siellä ollaan asiakkaiden ehdoilla. Siellä ei olla omalla ehdolla. Siellä ei tehdä mitään vaan. Siellä otetaan kengät pois, kun mennään sisälle. Siellä sitten kysytään, mitä me saadaan tehdä, mitä minä olen tekemässä. Siellä saadaan joko se, että mä pystyn todella näyttää, että kuka minä olen, mistä minä olen, miten rehellisesti minä teen, miten minä katson asiakasta silmiin, miten kiva on kohdata ihminen.
Tämähän on siis luottamuskauppa.
Joo, se on nimenomaan ja silloin ainakin 70-luvulla, mä sanon, että heidän Green, joka oli iso talo, niin se oli niin jämpti ja tarkka, että jos siellä teki jotain töllinäjän töitä, niin kyllä lähti. Ja se oli niin kuin hieno lähtökohta siihen, että mulla on iso tausta takana, että meillä on yritys, joka antaa meille henkilökortit, jolla me näytetään kuva, kuka olen, mistä olen, mitä meinaan tehdä. Kysytään lupa. Luvan saaminen ja se edellyttää jo sitä, että sä osaat kohdata sen ihmisen oikealla tavalla.
Kun puhuu ihmisten kanssa ja totta kai ihmisille työpaikat vaihtuu ja uratkin saattavat muuttua toiseksi. Ja monesti se taitaa liittyä siihen, että on pikkusen epärealistiset kuvat sit siitä toimialasta, mille on ryhtymässä. No, kun sinä aloittelit silloin 70-luvulla tätä hommaa, niin vastasko sun niin kuin mielikuvia se työ, mitä se käytännössä oli, mitä ehkä ajattelit ennen kuin aloitit?
No kyllähän siinä tuli valtavasti siis sellaisia, kun se oli täysin provisio ja mullakin oli talolaina päällä, perhe ja minun ensimmäinen lapsi syntyi 72, eli 17.12.72. Minä sanoin minun vaimolleni, että kun hän oli kotona, saatiin se ensimmäinen lapsi, mä sanoin, että kuule, minä olen illat pois, sä olet kuin yksin huoltaja, sinun pitää jäädä kotiin. Minä myyn pikkusen enemmän, että minä saan sinun palkkasi, koska sinä teet niin äärettömän tärkeää työtä meidän oman lapsen ja sitten toisen lapsen. Eli 29.6.76 kello 21.10 syntyi toinen lapsi. Niin se oli niin tärkeää työtä, että myönnän sen, että kun tehin 7 esittelyä jossakin, en missään tapauksessa, ei kaupasta hajuakaan. Silloinkin minun piti uskoa vielä itseeni. Ja kun mä tiesin, että joka toinen ostaa minulta, niin mä ajattelin, että huomenna on seuraavan vuoro, joka tänään ei ostanut, niin huomenna se seuraava tulee. Mä en uskonut koskaan, ettei asiakas osta. Mä olin 7 esittelyä tehnyt, tulin ison laukun kanssa minun Volvon takarontin luokse, istuin laukun päälle, katsoin vielä asiakkaan ikkuna, vieläkö hän vinkkaa minut takaisin. Mutta mä uskon siihen, että ja ilolla, Ilolla nimenomaan, että huomenna on se päivä. Minä myyn huomenna ne, mitkä oli eilen tyhjät, niin huomenna ne ovat täysinäiset.
Reppurin yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat historian saatossa olleet esimerkiksi myyntipäällikkö, myyntiedustaja, aluepäällikkö, alueedustaja, piirimyyntipäällikkö, piirimyyjä, kauppaedustaja, tehtaan edustaja. Samoin tien päällä on käytetty joitain johdon nimikkeitä, kuten myyntijohtaja, markkinointijohtaja tai markkinointipäällikkö.
Sulla usko organisaation tuotteeseen, asiakkaan tarpeeseen ja itseesi oli vahva. Minkä verran sä näit sitten semmoisia kollegoita sun ympärillä niinä vuosina, joilla sitten ei käynyt ehkä yhtä hyvin, jossakin vaiheessa usko alkoi hiipumaan ja hommat loppuvat tai vaihtuivat?
Näin, paljonkin, montakin, koska tilannehan oli se, että moni tuli siinä uskossa, että tämä on helppoa hommaa, että tässä rahaa tulee kuin hiljaa sataisi, mutta se ei vaan niin ole, se nimittäin joskus sataa vähän liiankin hiljaa. Nimittäin sen uskominen siihen tuotteeseen ja kuukausi on, kun tilinauhassa on pitkiä viivoja, niin niitä kun pari kuukautta syö niitä pitkiä viivoja, niin mä luulen, että rupeaa takertumaan kurkkuun. Siinä menee usko. Mutta kun mä aina kannustin kavereita, kun otin mukaan, niin ne tonne noin, niin joskus näytin, miten tämä asiakas kohdellaan ja miten tämä homma myydään. Niin sitten ne monta kertaa uskoisivat, että tämä onkin ero aika hyvä juttu, mutta meidän täytyy kääntää tätä omaa tapaa, miten me esitellään, miten me ollaan puusilmiä, lasisilmiä, miten me kohdataan se ihminen. Minultahan on jäänyt paljon näkemättä, kokematta se, että kuinka se siellä oikeastaan tapahtuu.
Kyllä. Nyt asut Lempäälässä. Tätä haastattelua tehdään Inkoossa. Selvästikin edelleenkin liikuskelet laajalla alueella, mutta minkälainen oli myyntialueesi tuolloin?
No meillä oli semmoisia myyntialueita. Mehän käytiin esimerkiksi, sanotaan, että kun mä Pirkanmaalla asuin, niin mulla oli Toijalla, Viijalla, Kylmäkoski, Urjalla sieltä alueita. Sitten kun me käytiin myyntiretkellä esimerkiksi Lappeenrannassa, minun alue oli Uus-Lavolan alue siellä. Siellä mä, niin mulla oli tietyt paikat, minkä mä aina sen, jos mä viime vuonna käytiin myyntiretkellä, seuraavana vuonna mentiin. Mä jatkoin siitä, minkä mä olin edellisvuonna käynyt. Ja mulla oli tapana aina käydä niillä asiakkailla, kelle mä olin nimurin myynyt. Mä kävin kysymässä, että mitä kuuluu, ja sitten ne sanoi, että juodaanhan kohvia. Sitten juotiin kohvia, eli ne keitti kahvia minulle, ja sitten ne kertoo sitten, että voi hyvänen aika kuule, kun sitten on ne vuosi, kun on ollut, ja meidän tämmöinen tuttuja, että kuule, näki meidän nimuri, hän haluaisikin ostaa tämmöisen. No soitanko, nyt sinä olet täällä. Voi kuinka helppo oli se, että asiakas on ollut tyytyväinen, keittää kahvit minulle, antaa piirakan minulle, kaikkia tällä. Niin sehän on elämän suurinta voimaa, mitä mä saan. Kerta kaikkiaan siis. Niin, ja mulle soitti 2 vuotta varmasti, ei ollut myynyt enää pölynimuria, siis vuotta 82 soittaa minulle. Kuule, missä oot ollut, kun siellä ei ole tullut? Mie sanoin, että mie en myy enää pölynimuria. Kuule, sun täytyy tulla tänne kohville, kun niin ikävä. Jos tekee ihmiseen vaikutuksen, kun myyntimiehen pitää tehdä vaikutus, se, että se asiakas tykkää sinusta siitä, että se osaa käyttäytyä, se osaa kohdella, se kauppa käy. Oli semmoinen esimerkiksi sellainen asiakas, nuori pari, jolla ei ollut ollenkaan imuria. Emäntä odotti, ei ollut vielä avioliitossa, odotti vauvaa. Sano silmät soikeena, että pitää saada ensin vaunut. Mä sanon, totta kai pitää saada, että ilman muuta hoidatte vaunut ja ostatte, että ei nyt pölynimuria. Mutta mä saan tehdä teille yhden tarjouksen. No mikä? No minä annan teille käytetyn pölynimuri. Ilman. Ja laitoin sinne oman puhelinnumeroni pohjaa. Mä sanon, tämä ei sido teitä, ei velvoita teitä, mutta te saatte tällä imurilla ajaa, sit kun se lapsikin tulee teille. Ja saatte vaunut. Ei mennyt varmaan 1,5 vuotta, kun tämän tytön isä soittaa minulle. Olette tehnyt lähtemättömän vaikutuksen meidän nuoriin. Annoitte pölynimurin ilman heille ja he haluaa ostaa heille nyt häälahjaksi, lapsen tuloksi, uuden pölynimurin. Ajattele, minkälaisen vaikutuksen pitää tehdä. Ja mä oon sanonut, että aina pitää myyntityössä, että se vaikutus tapahtuu niin, että asiakalle jää vieläkin mieleen se, että kuka meillä kävi, mitä meillä tapahtui. Ystävällistä.
edelleenkin tuolla ovilla käy ihmisiä, mutta ne kokemukset, joita saamme vaikka mediasta monta kertaa lukea, niin ne ovat vähän toisenlaisia. Se ovelta ovelle kauppias tai luukuttaja tai mikä hän ammattinimikkeeltään onkaan, ei tee ihan samalla tavalla vastaavallaista lähtemätöntä vaikutusta, vaan päinvastoin saattaa jättää jälkeensä ikävän maun suuhun.
Se johtuu siitä, että kun nämä esimerkiksi ovelle tulevat ja sitten puhelinmyyjät, niin niille on se ihan sama rituaali. Ne puhuu kaikille ihan samalla tavalla. Ne puhuu saman rituaalin. Se kestää sen 30 sekuntia tai minuutin. Siinä ei kerkiä sanoa asiakas yhtään mitään. Se rituaali tulee sieltä. Ei siinä tapahdu oikein mitään semmoista henkevää keskustelua, jolloin asiakas lyö puhelimen kiittää, ei päästä sisälle, sanoo, että kiitos, näitä on nyt aivan riittävästi.
Puhutaan muutama sana yhteisöllisyydestä. Tässäkin ohjelmassa tavataan sitten tämmöisen kirjasarjojen myyjä, joka kertoo omasta työstä. Mutta tapasitko paljon kollegoitasi eri alalta? Oliko teillä minkälaisia miittinkejä? Yövyyttekö kenties jossakin samoissa paikoissa?
No meitä imurimiehiähän me oltiin aina samassa porukassa, että meitä ei, mutta kyllä mä olen tavannut kirjamiehiä ja olen nähnyt monenlaisia myyjiä, jotka tuolla liikkuu. Että meille kauheasti ei ole ollut semmoista yhteistä, että heidänkin oli se oma valtakuntansa ja muuta. Että se, että minä olen siis kokemuksia puhunut semmoisille, joilla on kainalot märkänä, että ei uskalla mitään, tulee se rimakauhu. Ovikauhu, ei voi mennä, rahaa pitäisi saada, tiliä pitäisi tehdä, kauppaa pitäisi tehdä, vaatimukset on kovat, mutta ei pystytä tekemään, koska ei uskalleta, ei saada sitä tempoa päällensä.
Yle Puhe.
Niin vähinhän tämä on käymässä, jos mietitään sitä, että kuinka paljon tämmöistä perinteistä luukuttamista tai reppurikansaa on tuolla tien päällä enää liikkeellä. Toki heitä löytyy, mutta ennen löytyy enemmän ja yksi heistä olet sitten ex-kirjaedustaja Timo Lindgren. Vai oliko niin, että sulla oli kirjat?
Päätuote oli tämmöinen koululaisille suunnattu tietosanakirja, eli tämmöiset aastööhön olevat, josta haetaan sitä tietoa.
Kyllä.
Se oli niin kuin erittäin hyvä ja sitten kun maantieteellisiä tietosanakirjoja ja tämän tyyppisiä. Niitä oli aika paljon kasveista ja musiikista oli ja kaikista näistä.
Ennen piti se tieto hakea kirjoista, enää ei tarvii hakea.
Näin on, joo kyllä.
No miten sä oot alun perin niin kuin alalle joutunut? Mikä sitten siinä niin paljon kiehtoi, että lähdet tekemään tätä kauppaa?
No, lehti-ilmoituksen näin, ja mähän on ihan pienenä jo niin kuin ajatellut sitä, jo ihan jo kolmannen, neljännen luokalle, että minusta tulee siis edustaja, kauppaedustaja. Ja sitten mä näin lehti-ilmoituksen, että etsitään tämmöistä reipasta myyntiedustajaa, ja soitin ja menin haastatteluun. Ja siinä kävi vaan niin, että ne henkilöt, jotka sitä niin mua haastatteli, niin sanoi, että ei me kyllä tota tyyppiä oteta, että toi on kohta meidän johtaja. Ja sitten siitä samasta porukasta niin yksi uskalsi ottaa mut. Ja siitä se sitten alkoi.
No vastasko hei odotuksia, kun sä olit miettinyt jo kouluaikana kerrasta, että tähän hommaan mä lähden, niin oliko se työ sellaista, mitä kuvittelit?
No kyllä se oli tosi hauskaa ja semmoista mielenkiintoista. Sitten ihmiset on aina erilaisia ja se on niinku se oikeastaan se suola, että sä tapaat koko aika erilaisia ihmisiä. Ja sitten keskustelet heidän kanssaan. Se on ihan sama, onko se sitten poliisi vai opettaja vai eversti vai, niin se kuitenkin se on se sama ihminen. Että silleen se oli ihan tosi kivaa.
Oliko muuten sitten sun kollegat, jos mietitään heitä, niin eri aloilta kasantuneita ihmisiä vai oliko he kaikki ikään kuin kaupallisesti kouluttautuneita tai muuten vaan suuntautuneita?
Mun mielestä niin meille tuli varsinkin kirjaedustukseen niin eri aloilta silleen, että oli postinjakajia, autonkuljettajia, opettajia, insinöörejä, että oli kaupassa ollut joku töissä ja myymässä ja lihamiehiä ja ihan kaikkea.
Eli tarkoitan tällä sitä, että kuka siihen kykenee ja kuka sillä pystyy itse elättämään, niin ei ehkä niinkään sanelle se koulutus, vaan se, että tähän hommaan tarvitaan aika sinnikäs luonne ja hyvät puhelahjat.
No, se on totta tosiaan, mutta se kaikista tärkein ei ole oikeastaan se puhuminen, vaan sitten kun sitä kauppaa kysyy, niin pitää suunsa kiinni.
Kuunteleminen.
Kuunteleminen, se on se taito. Ja usein niin kun uudet myyntimiehet, kun lähtevät tänne ovelta ovelle, niin puhuvat itsensä sieltä perheestä ulos.
Eihän siihen pääse väliin, hei asiakas.
Näin edes. Se on. Että silloin kun se kysytään, että tehdäänkö tilaus, niin sen jälkeen ollaan hiljaa.
Miksi sä olit hyvä tässä sun työssä? Oliko tämä kuunteleminen nimenomaan se ykkösjuttu?
No, perusluonne on tietysti, että mä oon kova puhumaan, mutta on pakostikin pakko kuunnella, jos haluaa kauppaa. En oikeastaan ollut sen parempi kuin muutkaan, mutta mulla oli semmoinen ajatus, että ovelta ovellekin, kun kello oli vielä illalla 20, niin ajattelin, että minä voin vielä käydä yhden tai kaksi asiakasta. Ja siitä se itse asiassa kerääntyy se kaupan määrä sitten.
Eli teet pitkiä päiviä?
Pitkiä päiviä ja yrittää vielä sen ihan viimeiseen asti tehdä sitä kauppaa ja toiset, jos lopettivat 8, niin mä tein 8:30 illalla. Että se on siitä, kun laskee sitten koko vuoden päivät, niin siitä joku on varmaan onnistunut kauppa sitten.
Millaisilla myyntialoilla sä toimit? Oliko sulla isoja alueita?
No, Suomessahan mulla oli tietysti koko Suomi ja Ruotsissa oli oikeastaan myös koko Ruotsi, että se oli ihan vapaasti valittavissa. Ja jos nyt ajattelee jotain parasta aluetta, mihin minä niin olin oikein niin kuin innostunut, niin Turku oli yksi oikein hirveän hyvä alue. Ja sitten kun mä tein samalla asuntoalueella ja ihmiset näki mua siellä, kun mä liikuin taas, niin alkoi jo moikkailemaan. Ja sitten nähtävästi sitäkään kautta ei tullut peruutuksia, kun mä ajattelin, että se liikkuu siellä. Että he ei kehtaa olla yksi peruuttajista. Sitten siinä oli myös takana aina, kun tietosanakirjoja myydään, niin se joku koululaislapsi, niin ei häneltä haluttu viedä mahdollisuutta tutkia tietosanakirjoja, koska sehän ei ole sama se, että jos kysytään isä tai äidin, että se ei ole mitään tiedon etsimistä. Se ei ole itsenäistä työskentelyä. Se siinä oli aika hyvä, että saatiin niin kuin samalla alueella oli samantyyppisiä ihmisiä ja siellä oli sitten mukava olla.
Miten kauan sun ura kaiken kaikkiaan sitten kesti?
17 vuotta oli niin kuin se koko.
Tien päällä.
Joo.
Ja sitä osa oli sitten tämmöistä niin kuin suoramyyntiä ovelta ovelle, sitten osa oli firmoja ja osa oli puhelinmyyntiä.
Joo, tämä 17 vuotta niin oli tosiaan niin ensin sitä ovelta ovelle myyntiä, sitten se muuttui puhelinmyynniksi ja myös messumyyntiä, tämän tyyppistä. Ja sitten firmoissa kahvituntia aikana semmoisia esittelyjä. Se oli niinku tavallaan myös sellaista luukuttelua. Että.
Timo Lindgren, minkälaisia syitä sä ajattelet sitten olevan siinä, että se homma on niin kuin supistunut melko lailla?
Kirjojen osalta niin se on kyllä varmasti näin, että kun tuli puhelin ja mitä minäkin tein puhelintyötä, niin ei yksinkertaisesti sitä ei pysty niin paljon tekemään niitä käyntejä ovelta ovelle, kun mitä puhelimella pystyy. Sitä voi ottaa 30 puheluakin päivässä, niin taas 30 ovelta ovelle käyntiä, niin se on aika
monta päivää.
Aika monta päivää ja aika kovaa.
Kyllä. Vertaapa sitä prosenttia sitten, kuinka paljon toteutuu ovelta ovelle myynnissä on toteutuma, kauppojen toteutuma per käynti kuin puhelimessa. Voisin kuvitella, että kumminkin se kontakti luo paremmat mahdollisuudet siihen, että kaupat syntyy.
Se on, sitä mä oon niinku seurannutkin, mutta se on minulla on ollut se sama, eli semmoinen 3,2-3,6 käyntiä mä laskin niinku se keskimäärin ja sitten kun otetaan peruutukset huomioon koko Suomesta, tai sitten Ruotsista, niin se oli semmoinen joka neljäs tuo kaupan.
Kotiovelle tapahtuva myynti on liittynyt lähes aina siihen, että myytävä tuote on käytetty tai nautittu kodissa tai liittynyt kotiin tai kodin yhteydessä harjoitettuun maatalouteen. Myyntitilanne on usein sellainen, että asiakas ei yleensä tee vertailua tuotteen, hinnan ja kilpailijoiden vaihtoehtojen suhteen siinä määrin kuin mitä tekisi kaupasta ostaessaan tai itse tuotteesta aktiivisesti tarjouksia pyytäessään.
Se on aika hyvä, kun sen päässä tietää etukäteen, niin sillä pystyy myöskin motivoimaan itseä aika pitkälle.
Joo, näin se oli tehtävä. Näin se oli tehtävä tosiaan, että motivoi, että kohta taas tulee kauppa.
Se oli pelkkää proviikkikauppaa, vai oliko sulla mitään pohjapalkkoja?
Kyllä se oli ihan pelkkää provisiokauppaa.
Eli eipä se ihme, että teit sitten yhden tai kaksi lisäkäyntiä verrattuna muihin, että sait muodostumaan se elinkeino. Mutta mitä sä puhut tai mitä uskallat sanoa niin kuin yleisestä ansiotasosta? Pääsitkö tienesteihin parempiin vai huonompiin kuin nämä myymälässä vaikkapa kauppaa tekevät kollegat?
No täytyy sanoa, että tietysti siinä oli aika hyvät ansiot ja mua itseeni harmitti aina se, että kun mä meidän johtajalle sanoin, että nyt mä aion lähteä niin opiskelemaan, niin hän aina viittasi siihen, että lähinnä VSO:lla myyntijohtaja, että Timo, eihän sun kannata, että sähän tienaat monta kertaa enemmän kuin hän. Eli sillä lailla sitten niin en koskaan lähtenyt siihen opiskeluun, tai koskaan vaan jälkeenpäin vasta, mutta silloin mä sitten tein vaan sitä työtä.
Eikös teidän alalla ollut tämmöisiä palkintoja tai tämmöisiä kannustimia myöskin olemassa?
Kyllä, meillä oli sillä tavalla, että oli kolmen tyyppistä ulkomaanmatkaa, että sitten nämä, kun pidettiin tämmöisiä listoja, meitähän oli 300 ja sitten se 300, niin ensimmäiset parikymmentä viiva 30 riippuu, että pääsikö siihen tasoon, mitä vaadittiin, niin oli näitä hienoja ulkomaanmatkoja. Siis ihan tämmöisessä neljän tähden hotelleissa ja maailman ympäri matkoista lähtien, että olen asunut Waldorf Astorias New Yorkissa ja tavannut Huck Hefnerinkin samassa pöydässä istuttu hänen ravintolassaan ja kaikkea tällaisia, että on ollut viimeisen päälle hienoja, ollaan oltu Havaijilla ja joka paikassa. Ja sitten nämä pienemmät matkat oli sitten tämmöisiä kaupunkilomia jonnekin Varsovaan, Lontooseen, Pariisi, tämän tyyppisiä. Että sitten oli vielä ihan joku semmoinen, se viimeinen taso oli siellä lähemmäs 100 joukossa, niin voi olla joku pikku kaupunkimatka, vaikka nyt Tukholmaa ja kaikennäköistä hopealusikkaa, pakastinta, tiskikonetta, kaikkea tällaisia. Mm-hmm. Että ne oli kanssa aika kannustavia juttuja ja sai rahaa ja tällaista.
Kerro vähän, miten se tuommoinen niin kuin kauppa-aktin kulku ja tapahtuma itsessään oli ja kauanko se kesti?
Mä kiersin semmoisia taloja, missä oli koululaisia. Ja lapset oli siitä kivoja, että kun olin jonkun luona tehnyt kaupan, niin sitten ne keskenään pihalla sanoi, että tuu meillekin. Ja mun oli helppo sitten kysyä, että missä sä asut sitten, niin menin sitten heidän vanhempien luo ja silleen mä niinku tavallaan vyörytin sitä kauppaa niinku eteenpäin ja sitten kohta olin niinku koko luokka ostanut niinku sen.
Ei haluttu jäädä huonommaksi.
Joo, ja sitten lapset siinä vieressä, kun ne kuunteli, sanoi, että tämä Miijallakin on tämä tulossa ja Pekallekin tulee ja auttuvat hirveästi ja kulkivat mun perässä, että täällä on vielä yksi, että käy täälläkin.
No sä oot varmaan tietysti käynyt sitten monenlaisissa perheissä, monenlaisissa taloissa, monenlaisilla alueilla ja kunnissa, kaupungeissa, paikkakunnilla. Tietysti tekee mieli kysyä, että minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut ja mitä on jäänyt uralta mieleen?
Mä oon sen huomannut, että ihmisiä on tavallaan kahdenlaisia, että jos ajattelee näin taloja, siis talojen kautta. Ja vuokrataloissa asukkaat eivät periaatteessa voi itse valita niin kuin sitä asun ympäristöä. Mm-hmm. Ja siellä on hyvin paljon niin kuin erityyppisiä ihmisiä. Ja sitten taas näissä omistusasunnoissa ihminen valitsee jonkun puiston tai jonkun, ei se tarvitse olla muka hieno tervaleppä jossain, niin että tämä on hyvä paikka, tästä ostan asunnon. Että ne on sitten hyvin paljon omistusasunnoissakin, kun heillä on niinku samanlaiset tavoitteet ollut siinä asun ympäristössä, niin ne on aika paljon samantyyppisiä ihmisiä. Siinä on niinku ero, että vuokrataloissa on sitten erilaisia.
Että siellä voi kohdata monenlaista tyyppiä, mutta omissa asumisissa niin asun alueet jollakin tavalla se pystyy hahmottamaan. Että,
joo.
Okei.
Kyllä se näin on, että siinä on niinku omaa on niinku mertakoa lähellähän, siellä on mersuja ja bemareita. Että just niinku tälle ajatellen.
Oliko kauppa toteutuma sitten niinku runsaampisi sitten prosentit parempia niillä alueilla?
No täytyy sanoa kyllä, että vuokrataloissa oli vähän helpompaa sille, että ne oli niinku rennompia ja sitten ne oli tietysti erilaisia ja yhden mä muistan semmoisen, kun hyvin paljon tuli myös romaaneilla oli näitä koululaislapsia, niin se oli mulle niinku, mitä muistan vieläkin, niin ne asunnot oli niinku niin siistiä, että ei tavalliset suomalaiset ei ole näköjään harjaa käyttänyt niin paljon, eikä rikkalapio tai pölyimuria, millä nyt ovat siivoneet. Että se oli niinku tosi hienoa. Sen muistan vieläkin, että mä oon käynyt useissa perheissä, varsinkin Ruotsissa. Kauppaa tuli, kun näissähän oli kirjoissa semmoinen pieni kuukausimaksu, niin muistan yhdessäkin perheessä oli kolme rouvaa, niin romaanirouvaa, niin kyllä ne kaikki osti ja käteisellä ei mitään kuukauserillä.
Digitalisaatio on vähentänyt myyntiedustajien tarvetta, mutta muuttanut myös työnkuvaa. Yksi suuri muutostrendi on se, että väestön muuttaessa Etelä-Suomeen erilaiset liike- ja tuotantotoimintaa harjoittavat pisteet vähenevät pienempien kuntien ja harvaan asutumman Suomen alueelta. Tämä yhdessä sähköisten kanavien kanssa vähentää käyntipaikkoja ja käyntimääriä.
On hyviä muistoja heistäkin.
Niin tässä tietenkin kun kuuntelee sua, Timo Lindgren, niin tulee mieleen se, että suomalaisten suhtautuminen tietoon, tieteeseen, tiedon hakemiseen ja tämmöiseen sivistykseen, niin se on ollut niin kuin kautta aikain kohtuullisen positiivinen.
On kyllä, ja Suomihan oli periaatteessa minun tietääkseni edelläkävijä, kun oli tätä peruskoulu-uudistusta, lähtikö joskus 71 tai jotain siihen sen jälkeen, niin siinä viitattiin siihen itsenäiseen työskentelyyn, se on varmasti auttanut sitten tietysti kustantajiakin tekemään näitä tietoteoksia. Ja koulukirjoissahan oli viittauksia, että etsi tietosanakirjoista sitä ja sitä. Ja mullahan oli mukana sitten tämmöinen yleensä päivittäin 6. luokan työkirja, mistä mä näytin sitten, että täällä on tämmöisiä, että etsi tietosanakirjasta. Ja sitten vanhemmat katselivat, että herra jestas, että onhan niitä näköjään. Ja sitten mä otin sieltä yhden, mä olin tietysti sen opetellut silleen, että esimerkiksi mikä on sykloni. Mm-hmm. Ja ilmatieteilijät puhuu matalapaineesta, mutta sitten mä luin asiakkaalle, että sykloni on tämmöinen voimakas matalapaine, jonka ympärillä ilma virtaa pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään. Sitten jatkoin, että myös vesi menee lavuarissa samalla lailla. Ja eteläiseen pallonpuoliskolla ilma virtaa myötäpäivään ja siellä menee vesi myötäpäivään. Ja suurin osa laukeaa ilmastovyöhykkeen lumi- ja vesisateesta tulee syklonien mukana, eli näiden matalapaineiden. Ja sitten kun tämän oli lukenut, niin ihmiset kyllä alkoi miettiä, että herra jestas, että kyllähän toi voi olla, että en minä osaa neuvoa. Kyllä täytyy joku tämmöinen hakuteos olla, että mistä mun lapset saa sitten sen vastauksen.
Minkä nimisiä sun myymät tai edustamat sarjat oli?
Yksi oli Top-tietokeskus, semmoinen koululaisten tietosanakirja, se oli aika kiva. Tämä Toppi oli VSO:ilta ja sitten oli Maat ja kansat oli hyvä, se oli Otavan. Ja sitten tietysti Spektrum oli hyvä, semmoinen 16-osainen. Siinä oli sitten niinku, siihen, kun siirryttiin myöhemmässä vaiheessa, niin siinähän oli periaatteessa niinku kaikki eläintieto kasveista, musiikista. Se oli niin laaja, kun oli 16 osaa. Niin voitiin sanoa, että ostakaa tämä, niin tässä on kaikki.
Muuta ei tarvinnut tietää.
Ei muuta tarvinnut tietää, kun ottaa Spektrumin käteen. Ja joskus on kysyin asiakkaat, että tiedätkö, voitko vastata, mikä on ajatus? Ja ihminen, että niin hetkinen, hän ajattelee tässä. Niin, mutta siihenkin on, kun otetaan täältä tietosanakirjasta se, mitä sanotaan ajatuksesta, niin siinä oli aika monta riviä, mikä on ajatus. Ja nämä yleensä niin kuin vahvisti sitä tilaamista vielä tällaista tapauksista.
Tiedätkö muuten, Timo, mikä on tähän päivään ero? Nyt jos sä osoitat ihmiselle hänen tietämättömyytensä tai sivistämättömyytensä, niin se on vähän niin kuin, että mitä väliä?
Niin,
eli se arvo tiedosta, tiedon arvostus ja sivistyksestä, niin sillä ei ole tänä päivänä samanlaista arvoa ja merkitystä kuin meille aikaisemmin on ehkä ollut.
Ei, oot oikeassa, koska ennen meilläkin, mitä minäkin olen käynyt koulua, niin kaikki joet ja järvet piti osata ulkoa ja kuinka monta kilometriä on. Minäkin yllätyin mun Aurajoen pituudesta, että sekin on jotain yli 50 kilometriä, että kun ajattelee, että sehän on Turun keskustassa siinä vaan pieni puro suurin piirtein, niin mistä menee lautta yli toiselle puolelle. Mutta et kyllä se näin on, että kun me opeteltiin kaikki tunturit ja paikat, niin kyllä siitä on ollut hyötyä. Nykyään ei tietenkään, ei, turhaa tietoahan turha pitää päässä. Ja sitä varten se etsiminen tänäkin päivänä on niin kuin Wikipediasta ja pitkin noista löytyy tietoa aika nopeasti.
Puhut äsken tuossa, että minkä tyyppisiä asiakkaat oli, niin sattuiko sinulle tämmöisiä hullunkurisia tai erikoisia tilanteita urasi aikana?
Sattui, voisin kertoa semmoisen, kun mä olin, että tämä tapahtui Suomessa, eli Varkaudessa oltiin tämmöisessä maalaistorpassa ja olin laittanut kirjat tuvan pöydälle ja isäntä ja emäntä tutkivat niitä kirjoja sinne ja yhtäkkiä sitten niin ovi pamahti auki, kun nehän on semmoisia vanhoja painavia ovia, että se oikein voi sanoa, että me lähti melkein saranat irti ja sinne tuli mies sisälle pölypussi kädessä ja sanoi kuuluva ääneen, että hyvää päivää, että tulin näyttämään teillä uutta ihmettä. Ja sitten hän tyhjensi sen täyteläisen pölypussin, mikä hänellä oli kädessään, niin keskelle lattiaa siihen. Onneksi ei ollut mattoa. Ja ei puhunut, että hän on edes mikään edustaja. Sitten hän haki sen imurin siitä porstuvasta, vai näin kuin ne maalla sanoo näitä eteisiä. Ja veti johdon siitä esiin ja sanoi, että mihin tämän voi laittaa. Ja katseli ympärilleen pitkin niitä seinäreunoja. Ja isäntä sanoi, että kuule, sun pitää vetää se naapuri. Ja sitten tämä imurikauppia sitten ajatteli, että jos hän nyt kuitenkin nämä pölyt imuroisi tässä, niin jos sä pölyt haluat pois ottaa, niin ota rikkalapio ja harja tuosta tuvan uunin vierestä, että täällä kun ei ole sähköjä ollenkaan. Ja kaverihan otti sitten harjaa rikkalapio ja siivos. Se oli yksi semmoinen.
Päivittäistavara ja ennen kaikkea elintarvikekaupan edustustyö on vähentynyt merkittävästi. Tämä johtuu pitkälti kaupan ketjuuntumisesta ja toiminnan ohjausjärjestelmien kehityksestä. Edustajille jätetyt tilaukset tuotteista ovat muuttuneet kauppaketjun automatisoiduksi systeemiksi, jossa kassakoneen tieto siitä, mitä on myyty, jalostuu automaattisesti varasto- tai toimittajatilaukseksi.
Mutta tästäkin liikkuu semmoisia urbaania legendoja, että en ole kuullut, että se on niinku tapahtunut oikeasti jollekin. Ja nyt sä Timo Lindgren kerrot.
Se on ihan.
Sä oot nimenomaan nähnyt tämän tilanteen, että sitten ne jututhan lähtee tästä hyvin liikkeelle ja leviää varmaan ympäri Suomen.
Joo, varmasti. Joo, tämä tapahtui vuonna 1974 Varkaudessa, että se on ihan totta. Ja kerran vielä semmoinenkin, kun siihen aikaan 1974 niin oli housussa semmoiset upslaakit, tällaiset reunat. Ja se oli revennyt sitten jotenkin se upslaaki mulla. Ja kun mä olin tilauksen tehnyt sitten siellä perheessä, niin mä kysyin täältä emänältä, että tiedättekö te jotain ompelia jossain, että mä saisin korjattua, kun mä kävelin, niin se on aina kannan alla tuolla noin. Ja sanoin, että hän voi ommella sen, että mies on Scanialla, mä olin Trollhättänis silloin, mies on Scanialla ja tulee vasta parin tunnin kuluttua kotiin. ja minä heitin housut pois jalasta ja istuin sohvalla, pikkutakki, valkoinen paita, kravatti päällä ja alushousut jalassa ja sukat ja rova alkoi korjaa housuja ja miten ollakaan, niin Scanian joku tämmöinen juhlapäivä oli vuosipäivä, niin työntekijät pääsi 2 tuntia aikaisemmin kotiin. Ja kuinka ollakaan, niin kohta ovi aukesi sieltä ja minä olen siinä kalsaritelas, nousin ylös sitten ja esittäytymään ja samalla huomasin, että herra jestas, mullahan on pelkät alushousut jalassa, että se niinku unohtui sekunniksi ja mies kysyi multa, että mikäs mies te olette oikein? Ja mä sanoin, että kirjaedustaja Suomesta. Sehän onpas erikoista, että kalsarit jalassa sitä kaupustellaan täällä näin. Ja mä sanoin, että joo, että anteeksi, että vaimonne korjaa mun housuja just, että mä pyysin apua ja maksan siitä sitten, että sovittiin korvauksesta. Ja samalla vaimo tuli sieltä ompeluhuoneesta ja sanoi, että joo, hän auttaa herraa vähän se tässä. Ja mä puin sitten housut jalkaan ja isäntä keitti vielä kahvit siinä, että oli, onneksi oli tällainen.
Rauhallisempi ukkeli. Nämä jutut on aivan mainioita, mitä sä, Timo Lindgren, kerrot ja mitä Eero Lehtinenkin meille on kertonut, mutta nyt kun mietit jälkikäteen aikaa, niin millaisena tuo 17 vuotta niin sun elämässä näyttäytyy? Minkälaisia muistoja sulla on ja fiiliksiä tuosta kaikesta?
Periaatteessa ihan kivoja muistoja, että mulla ei joku kerran ollut Trollhättänissä, sekin Ruotsissa oli semmoinen, että mies nappasi, tuli kotiin yhtäkkiä, kun tein kirjaesittelyä. Onneksi olin sen lopettanut ja mulla oli siihen aikaan, kun Ruotsissa oli semmoinen tapa, että otettiin kengät pois, mikä nyt rantautui Suomeen myöhemmin, kengät pois sellaista, kun ollaan sisällä. Ja mä olin just laittanut niin kuin kaikki kirjat laukkuun, kengät jalkaa, niin mies tuli yhtäkkiä sisälle sinne ja oli hirveän raivostuneen näköinen, nappas jonkun tämmöisen intiaani kirveen siitä eteisestä. Se oli siinä ja lähti ajamaan mua takaa, niin mä hyppäsin kesäaikana niin siitä parvikkeelta laukkuuneeni pois. Että se on ainoa semmoinen, minkä mä muistan niin kuin tämmöisenä huonona, mutta muuten oli niin kuin ihan kiva ja joskus oli ihan hauskaakin, että ihan voi sanoa, että kaikista mieleenpainuvin tilanne on semmoinen, kun mä olin maalla tuolla, myin semmoista kuin tuottava maa ja maalaisisänille, kun myytiin, niin se piti olla se maalaisisäntä, että emänälle oli vähän niin kuin turha, periaatteessa turha jutella, ellei sitten ollut emäntävetoinen maatila, niin kerran puolen päivän aikaa tulin sitten tämmöiseen maalaistaloon ja niissähän on ovet auki ja niin menin sisälle sitten tupaan ja tietysti siinä mä ajattelin näin, että mä menen puolen päivän aikaa, niin isän tai emäntä on joku alkaneet syömään tai on just syöneet. Että silloin tapaa aika hyvin heitä. Ei siellä ollut ketään siellä tuvassa. Mä sitten huutelin ja huhulin, että päivää taloon. Sitten mä kuulin semmoista kauheata rynkytystä. Ja kävelin sitten, kun se oli iso, varmasti 15-16 metriä pitkä talo, niin kävelin sitten ja siinä oli näköjään sitten makuuhuone ja sieltä kuului sitten rynkytystä ja voihkinaa hirveästi ja mä ajattelin, että voi, että en voi mennä kyllä koputtamaan, että olisiko täällä hetki aikaa, vaan menin sitten takaisin tupaan ja sitten sanoin vielä kova äänet päivää taloon, niin sitten kohta rouva tuli sieltä tukka pörrösenä ja ihan punaisena ja hikisenä ja mä sanoin, että olen tuottavaa maata esittelemässä tässä, että isäntää tai emäntää etsin, niin hän sanoi, että hän on kyllä emäntä, mutta isäntä tulee vasta 4 jälkeen, että sillä lailla, että tulee uudestaan. Ja minähän menin sitten 4 tunnin kuluttua, siis kello oli silloin jo tätä 30 minuutin aikaa, että isäntä oli käymässä jossain katsastusreissuun tai jossain tällaisella. Että ihan kivoja kohtaamisia, mutta pääasiassa se oli ihan semmoista perusjuttua, että tehtiin kauppa ja kiitettiin ja sillä lailla, että ei siinä sen kummempaa niinku dramatiikkaa ollut. Se oli hienoa aikaa ja harmittaa, että se on mennyt ohi, että se olisi hyvä myyntikoulu nuoremmille.
Yle Puhe.
Mitä mä oon kohdannut siellä? Miten mä olen esimerkiksi tehnyt semmoisen tapauksen, kun menin Toijalassa asiakkaalle ja rouva tuli vastaan minua ja sanoi, että voi hyvänen aika, kylläpäs tulitte hyvään aikaan. Meillä on ollut ilmoitus lehdessä, että meiltä pitäisi 5 lehmää myydä ja minusta ei ole niiden lehmien myyjäksi. Niin voitteko te myydä nämä 5 lehmää minun puolestani? Että nyt tulee ihmisiä tänne ja teidän pitää myydä ne. Minä sanon, myyn ilman muuta. Isäntä oli semmoinen vellihousu, että se meni sinne karjakeittiöön ja luurasi sieltä ikkunasta. Ei uskaltanut tulla ollenkaan sinne pelipaikalle. No kello kävi, ihmisiä tuli. Ja minä sanoin rouvalle, että millä hintaan nämä lehmät myyrää. Se sanoi, että 5000 markkaa kappale. 5 lehmää. Ja minä myin ne 5 lehmää, 5000 markkaa kappale, tonkat 50 markkaa kappale. Ja se oli siinä. Kello oli 11:30 illalla, kun mä lähdin pois. Ja minä voin sanoa, että rouva oli tyytyväinen. Se soitti mulle jälkeenpäin, kun he muutti kerrostaloon Toijalassa ja osti sitten minulta pölynimurin. Mutta lehmät tuli myytyä. Rouva oli hyvin tunteellinen ja hyvin, että hän ei missään tapauksessa hänestä ei ole myyjäksi. Mutta se oli iloinen asia, mutta jos mä voin kertoa esimerkiksi toisen asian. Karkkilaan mentiin myyntiretkelle, toinen kaveri ajoi toista katua ja karun toista puolta ja minä toista puolta. Ja minä menin ja soitin ovikelloon, minä pääsin sisään ja rouva otti minut vastaan ja minä sanoin, esittelin kuka olen ja voinko tulla näyttämään. Kyllä, voitte tulla. Isäntä ei puhunut mitään, oli aivan hiljainen. No sitten ruvesin esittelemään imuria ja niin se rouva sitten sanoi, että juu, minä ostan tämän pölynimurin. Isäntä nousi siitä sohvalta ylös ja kirosi ja sanoi, että ja meille ei osteta mitään pölynimuria. Minä haen tuolta varastosta kirveen. Niin se lähti ulos. Hakeen kirvestä. Rouva tuli aivan häkellyksiin, että mikä meidän isän tuli. Se on kyllä ollut työttömänä, mutta sitä paino jotenkin se. Ja niin se lähti ulos ja minä kun tulin sitten, mä sanoin rouvalle, että minä laitan tämän imurin laukkuun. Ja tästä ovesta kun menen, niin laitan ensin tämän heidenkenenin laukun, että putoo ensin laukku ja sitten vasta pää. Ja kun mä menin ulos, nostin sitten autoon laukun, niin mä näin, kun isäntä luurasi sieltä ulkovarastosta, että tuleeko imurikauppaa vai ei. Se oli semmoinen aika järkyttäväkin juttu, mutta se opetti kuitenkin, että miten sun täytyy säveltää ja sanottaa ja miten uhkaavia tilanteita voi tulla.
Oliko tässä niinku terveysvaarassa useammankin kerran?
No kyllä niitä oli ja sitten oli semmoisia, kun menee elävään elämään, siis kun menee, on perheriitaa ollut, on kaiken näköistä siellä, niin kun sä menet soittamaan tämmöinen 48 kiloa ja nahkahousut oven takana, sitten kun ne vedetään sisään ja siellä on ollut riitaa, siellä on vähän tuolijalkaa poikki ja ynnä muuta kaiken näköistä, niin kyllä siellä tuli, mutta eihän sinne imuria voinut enää tuoda eikä näyttää, vaan siellä piti nimenomaan lähteä kauniisti pois ja kiittää, että tämä ei ole ehkä oikea aika ja oikea paikka.
Miten tuohon aikaan? Mitä sä sanot Eero Lehtinen siitä, että miten teihin reppureihin suhtauduttiin?
No varmasti hyvin monet suhtautui silloin hyvin vakavastikin, koska heidän Green ja Electrolux oli tunnettu merkki. Mm. Meillä oli niin kuin iso tausta, mutta se, että onhan aina ollut niin kuin vitseissä ja kaikissa, että pölymurikauppias tekee sitä, tuo pölyt tullessaan ja myydään sähköttömään taloon ja kaikkia näin, niin kyllähän siellä on ollut semmoista hyvin negatiivistakin ollut ja semmoista hyvin lehdissäkin kirjoitettu. Mutta ehkä ei pölynimurikauppiasta, mutta ehkä tämmöisestä suoramyyjistä, siis ovikellon soittajista on ollut negatiivista. Ja se vaan vaatii kuitenkin se, että uskominen edelleen siihen omaan tuotteeseen ja sen näyttäminen, että mä en ole niitä miehiä, että mä teen sillä tavalla. Mä teen nimenomaan ystävällisesti ja kohteliaasti ja sitten suljetaan ovi ulkopuolelta ja lähdetään.
Ihmisten koulutus ja tietotaso nousee koko ajan. Tänä päivänä kuluttajat etsivät itse tietoa tuotteista ja kun tuotteita ostetaan, yhä useammin ostetaan vain tarpeeseen. Ovelta ovelle myynnissä kulut ovat kohtuullisen suuret verrattuna kaupan tavaralogistiikan kuluihin. Ympäristötietoiset ja ajankäyttöään tarkkailevat ihmiset haluavat itse määritellä mahdollisen kaupan ajan ja paikan.
Missä vaiheessa laitoit merkille sitten, että tämä ammattikunta alkaa hiipua. 80-luvulla kun lopettelit, niin silloin tietysti vielä oli aika paljon varmaan voimissaan tämä ammattikunta, mutta pikkuhiljaa puhelinkauppa ja muu on sitten aika paljon korvanut tätä tointa.
On, kyllä, kyllä. Se pikkuhiljaa sanotaan, kyllähän niillä vieläkin on Heregreenillä tämmöinen suoramyynti, se on suoramyynti nimellä, niin, mutta kyllä pikkuhiljaa on, kun tietotekniikka menee, nettikauppa menee. No silloinkin esimerkiksi 80-luvulla rupesi olemaan jo niin, että siellähän tietysti ihmiset vertaili kaupasta ja niin kuin sai verrata silloinkin, kun minä aloitin, kun minä aloitin pölynimuria 23.72, niin se ei ollut ollenkaan halpa. Pölynimuri maksoi mattopiiskurin kanssa 761 markkaa, käteisellä 738 markkaa, pelkkä imuri 496 markkaa, käteisellä 481 markkaa. Se oli, sillä sai kaksi imuria kaupasta. Mutta se, että nyt sitten kun jälkeenpäin ajattelee, kuinka paljon ihmiset on kiittänyt, että kuinka hyvä kone se on ollut. Niin kuin minullekin sanotaan, kun minä tapaan vielä 30-40 vuoden takaa, niin ne sanoo, että kuule Eero, on se hyvä, sä oot heillä käynyt 77 vuonna, 76 vuonna, oli se hyvä kone ja se on vieläkin meillä, mutta sitten ne sanoo aina päälle päätteeksi, mutta kuule oli se kallis. Mutta mä sanon, että on se kallis, mutta se on ollut äärettömän hyvä, kun sä olet vielä tyytyväinen.
Mutta sä et koskaan livennyt sitten muihin tuotteisiin urasi aikana?
En muita merkkejä, mä en ole luukulla koskaan myynyt, että paljon opettanut kyllä kavereita, että miten siellä käyttäydytään ja miten se kauppa tehdään tai miten sä pystyt sen kaupan tekemään uskomaan nimenomaan itseä ja tuotteeseen ja kaikkeen tällaisen.
Osaatko sä jotenkin niputtaa, että mitä sulle jäi tuosta hommasta käteen muutakin kuin ne myyntipalkinnot ja se palkka, niin mitä kaikkea tuo aika merkkasi sulle?
Mä aina sanon, että mä olen käynyt niin kuin yhteiskoulun ulkokautta ympäri ja normaalin kansakoulun. Mutta imuri ja toi luukkuhomma, mitä tein 8 vuotta, 2 kuukautta tasan, niin se oli niin koskematon, hieno elämän kokemus, josta en päivääkään vaihtaisi pois. Se oli niin upeeta. Ihmiset oli ystävällisiä, ihmiset oli mukavia. Minun ei tarvinnut tuoda pölyjä tullessani. Kaikilla oli omaa pölyä. Ja kun jutut kulkee, että myytiin sähköttömään taloon imuri, niin minä voin sanoa, että Tammelassa olen myynyt sähköttömään taloon, kun menin sisään. Uusi talo, soitin ovikelloa, pesin sisälle. Rouva sanoi, heillä voi esitellä imurin. Otin imurin, töpseli seinään, ei tule virtaa. Mä sanoin, ei tässä tule virtaa, niin hän sanoi näin, että juu, meillä ei tule sähköä. Koska Hämeen Sähkö sanoi, että ei teidän kannata ottaa tähän sähköä, se maksaa niin paljon. Ja heillä oli kaikki lamput katossa, nappulat seinässä, kaikki valmiina, vain johto puuttuu seinästä. Niin tämä rouva sanoi, näin edelleen minä ostan teiltä pölynimurin, koska jonakin päivänä meillä on sähkö. Ja jos puhutaan niin kuin leikillisesti, että myydään sähköttömään taloon, niin minä olen myynyt sähköttömään taloon pölynimurin. Ja se oli ihana nähdä, että kuinka viksuja ihmisiä voi olla.
Ovelta ovelle myynti on vähentynyt myös sen vuoksi, että vanhan ajan kylässä poikkeamisen ja oven avaamisen kulttuuri on jäänyt osin pois. Ihmiset arvostavat omaa aikaa ja rauhaa entistä enemmän ja ovat valmiimpia tekemään myös siihen liittyviä ratkaisuja myyntiedustajille, kyselijöille tai muille ovikellon soittajille, ei välttämättä avata edes ovea.
No vieläkö uskot, että ovelta ovelle kauppaa tulevaisuudessa tehdään? Tämä tietenkin aika on muuttunut noista ajoista aika paljon ja kuten sanottu, niin on tullut tämä tietotekniikka korvaamaan hyvin monelta osalta monenlaisia töitä ja käytänteitä. Tänä päivänä tuolla ovella käy jonkin verran remontin myyjiä ja sitten näitä hälytyslaitteiden myyjiä ja ehkä tämmöisiä yksittäisiä ihmisiä, jotka tämmöisiä käsitöitä pyrkivät sitten kauppaamaan. Mutta näetkö Eero Lehtinen tulevaisuutta tämmöisellä ammatilla?
No, mä voin sanoa, että jos on rehellinen ja tulee esimerkiksi ajaa pihaan autolla ja esittelee, kuka hän on, mistä hän on, on vakavarainen yritys. Eli pienikin yritys voi olla vakavarainen ja rehellinen. Ei voi kaikkia pistää samaan laariin, että nyt tullaan ulkomailta, tulee tämmöisiä naamoja tekemään meille. Totta kai niitä on, mutta niitä on ollut aina. Ei se ollut yksin 70-luvun, 80-luvun, vaan on tänä päivänä, mutta on tämmöisiä ihmisiä, jotka pelkää, kun ne on peloteltu siihen, että siellä tulee kaiken näköistä. Mutta jos sä oot rehellinen, sä katsot silmiin, esität kuka olet, mistä olet, mitä meidät tehdään. Se kysyminen ei maksa mitään ja ihminen kun katsoo silmiin sinua, se sanoo ihan tarkasti, tarvitseeko hän sitä palvelua vai ei. Et mä uskon, että jos rehellisesti ja kun on sanotaan kattovirmoja, rehellisiä viksuja, jotka tekee katon kahdessa päivässä, ne on niin viimeisen päälle rehtiä porukkaa, esimerkiksi se porukka, jonka satun tuntemaan. Niin se voi sanoa aina, että siellä ei koskaan tule mitään siitä, etteikö se homma onnistu ja peli on rehellistä. Fair play.
Kun tämä ammattikunta on hiipunut melko lailla, niin näkisitkö tai kokisitko, että tässä niin kuin katoaa ammatin mukana jonkinlainen osa suomalaista kulttuurihistoriaa?
No varmasti katoaa, koska nuoret ihmiset, jotka nyt iäkkäämmät ihmisten ei lähde, no kyllä niitä löytyy tietysti viisikymppisiäkin ja semmoisia, joka ei ole edes mikään iäkäs ihminen, niin lähtee tuonne luukulle, mutta nuoremmat ei, niillä ei ole sitä pitkäjännitteisyyttä, sitä, että he ajattelevat, että tässä on mun, se, että mä olen vaikka vuoden takaa 2-3, teen valtavaa kokemusta tässä, mikä on aivan loistavaa kokemus ja siellä pärjäisi. Niin ei niillä ole pitkä jännitteisyyttä. Ja kumminkin heidän tili on siinä, että he varmasti tekisivät sillä tilin, jos he oikeasti sen oivaltaa, eikä anna periksi. Minä olen aina sanonut, että voittaja ei luovuta ja luovuttaja ei voita. Ne on niin yksinkertaisia sanoja ja kun kumminkin meillä on aina ihminen vastassa. Mä olen aina sanonut, että puhukaa niin, että muistakaa, että se on suora lähetys. Sitä ei voi millään lailla retuseerata, jos sä et osaa käyttäytyä. Huono juttu kulkee pitkälle, hyvästä puhutaan vähemmän, mutta aina kun puhutaan hyvästä ja suoramyynnistä, puhutaan ovikellon soittamista, puhutaan kotona kaupan teosta. Siellähän on peruutukset, siellä on kaikkia, ei asiakas ole hukan teillä, kun et maksa etukäteen mitään. Et joku ihminen tuntee, että hän on tärkeä ihminen. Minä olen kohdannut tärkeän ihmisen, joka minulla on oikeus kohdata, lyödä olkapäälle. Mä olen kuullut ihmisiä, jotka ovat jo imurikaupan aikana menettänyt isoja menetyksiä kaikkia. Silloinkin mun pitää olla se ihminen, joka sitä lohduttaa, ottaa viereen, kuuntelee. Siinä on kaikki hyvät mahdollisuudet antaa asiakkaalle. Ihmiselle huominen päivä paremmaksi.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Siinä lopuksi kaikille myyntiedustajille ja asiakaspalvelussa toimiville ihmisille vähän neuvoja antoi ennätysmääriä pölynimureita Suomeen myynyt Eero Lehtinen. Äänessä oli myös tietokirjoja Suomessa ja Ruotsissa kaupannut Timo Lindgren ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten eli MMA:n materiaaleja.